soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na asi toyebi soki ba periode ya avortement ba mingi soki masali ba kiretage wana ozala pe cause po entraîner maladi wana ou bien soki na kati kaka ya kobota wana ekokozala na baprobleme le amwati abotaka ete apani kosenye makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobengi revision interi bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose kokoze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être okuri ya vie genitale na ye bien r ya bakushima wana babandaki ubie bakoki basalaki traumatisme ya kushu wana ya ndometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya ndometre baye kotonga yango plaki misusu odimi esika mosusu pe ekoki kokoze endometriose tima me mpona oyo ezali endometriose externe bakose pe eza ebele ba hypothèse eza ya mingi ezaya lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya batrump na ye esalamaka pe baretri esalamaka kuna eyi kosalamake makila oyo ya masuation baregle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema batisi wana pe kuna na baorgane wana mosusu ou bien ekokozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete baretri wana esalami akoki kotrouve pe défaillance place moko asemeke segrefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye adevelope maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya pe endometriose bakomplikation nini akoki kokutana na yango?
Bakomplikation ekoki kozala eza ya mingi basiyo na présente ekoki komona ke baya basi mosusu bakini wana ekoki kozala exagere erandre mwana mwasi presque invalidante baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point eampeshe ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foyer na ye donc eza problème moko eli koya ekoki koentraîne gene paya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epuis eentraîne badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makati
wana ezalaki Dr. Guilain Vwama oyo azali kolobela biso likambo itali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.